რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კრიტიკულ ზღვარს უახლოვდება საფრთხის შესაძლებლობა დიდ ბრიტანეთში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ, რომის პაპმა ფრანცისკემ დონალდ ტრამპს მოუწოდა ითვირთოს მშვიდობის მქმნელის ფუნქცია. რუსეთმა ცხინვალში საკუთარ წარმომადგენლად დანიშნა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე სამშვიდობო ძალების სარდალი მარად კულახმეტოვი. თავდაპირველად ცნობები საზღვარგარეთიდან 23 მაისის საღამოს ბრიტანეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მომწყობის თვითმკვლელი მოიერიშის თანამზახველების ძებნის ოპერაციაში არმიაც მიიღებს მონაწილეობას. ხელისუფლების განცხადებით გარდაუვალი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. მანჩესტერის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში 22 მაისის საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 და დაიჭრა 59 ადამიანი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით შესაძლებელია აფეთქებასთან კავშირი ჰქონდეს უფრო ფართო ჯგუფს, რომლის სამიზნედ უმეტესად იქცნენ ამერიკელი პოპ-ვარსკვლავის არიანა გრანდეს კონცერტზე მისული ახალგაზრდები. კონცერტის დასრულების შემდეგ მომხდარი აფეთქების გამო ხელისუფლებამ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები და განაცხადა, რომ მის საფრთხე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა.
Armed police officers responsible
შეიარაღებულ პოლიციელებს, რომლებიც საკვანძო მნიშვნელობის ადგილების დაცვისთვის არიან პასუხისმგებლები, ჩაანაცვლებენ შეიარაღებული ძალები, რაც პოლიციას საშუალებას მისცემს მნიშვნელოვნად გაზარდოს სამხედროების რაოდენობა პატრულირების დროს. ასევე შესაძლებელია სამხედრო პირები განთავსდნენ გარკვეულ ღონისძიებებზე, როგორიცაა კონცერტები და სპორტული მატჩები.
განცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. მანჩესტერის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის განცხადებით მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მომწყობია 22 წლის სალმან აბედი, რომელიც თავდასხმისას დაიღუპა. ვატიკანში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისათვის გამართულ მიღებაზე რომის პაპმა ფრანცისკემ სტუმარს მოუწოდა მშვიდობის მქმნელის ფუნქცია. ითვირთოს ტრამპი თავის მასპინძელს დაჰპირდა, რომ მუდამ ემახსოვრება პაპის ეს სიტყვები. აუდიენცია დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურთან პირადი შეხვედრის შემდეგ ტრამპი, მის მეუღლე მელანია და ოჯახის წევრები, ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში HR მაკმასტერი ფოტოსესიაზე შეიკრიბნენ. შემდეგ ტრამპმა რომში მოლაპარაკება გამართა იტალიის პრეზიდენტთან სერჯო მატარელასთან და პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილიონისთან. გუშინ რუსეთის ქალაქ კრასნოდარში გაიმართა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას პრეზიდენტთან ჯანი ინფანტინოსთან, რომელიც ეცნობა ივლისისათვის დაგეგმილი კონფედერაციის თასისათვისა და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისათვის რუსეთის მზადების პროცესს. ფიფას პრეზიდენტთან საუბარში პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ყოველ ღონეს იხმარს სათავე უმაღლეს დონეზე ჩაატაროს ორივე საფეხბურთო ტურნირი და უზრუნველყოს მაყურებელთა კომფორტი და უსაფრთხოება. თავისუფლ ინფანტინომ კმაყოფილება გამოთქვა მზადების მიმდინარეობით.
თუ აქამდე ვინმეს რამეში ეჭვიეპარებოდა, ახლა ჩვენ ვხედავთ შედეგებს, როგორც ფიფას პრეზიდენტი, მაგრამ უფრო მეტად, როგორც ფეხბურთის კომაგი. ვიცევ, მთელი მსოფლიოს გულშემატკივრებს ჩამოვიდნენ რუსეთში, კონფედერაციის თასზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე და აღმოაჩინონ გასაოცარი ქვეყანა.
განცხადა ფიფას პრეზიდენტმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით რუსეთის მიერ ცხინვალში ელჩად დანიშნული მარად გულახმეტოვი ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელია და მისი ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნვაზე არ შეიძლება იყოს რაიმე კომენტარი. ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მიმართულებით პარტნიორებთან ერთად მუშაობას, სათა დასრულდეს ოკუპაცია და საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპანტების წარმომადგენლობა შევძლოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენა და რაც მთავარია საზოგადოებების გაერთიანება, განაცხადა ჟურნალისტებს მიხეილ ჯანელიძემ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ინტერნეტთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემა დაგროვდა. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში, გადაცემაში, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენ სწორედ ინტერნეტზე ვისაუბრებთ, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. საბაბიც გვაქვს, სხვა შორის 4 აპრილს ინტერნეტის დღე, ინტერნეტის დღე ოქტომბერში აღინიშნება მსოფლიოში, მაგრამ ინტერნეტის დღე აღინიშნება ევროპაში, წმინდა ისიდორე არის კათოლიკების წმინდანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ინტერნეტის მფარველია და ვატიკანი შეიძლება ასე ითქვას მხარსაც უჭერს ინტერნეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესს. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. მირიან ჯუღელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მირიანი ფონ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი ახლავთ. მანამდე კი თავაზობთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტერორი პირადი ცხოვრები თქვია ამ სიუჟეტს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოების შესახებ საუბრობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი და სწორედ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად.
14 მარტს გავრცელებული ვიდეომასალა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გარდა ასევე შეიცავს მუხარის ტექსტს, რომლის ადრესატები მოქმედი პოლიტიკოსები არიან.
მოგიწოდებთ ყველა პოლიტიკოს და ელიტას, რომელზეც არსებობს ეს კადრები, დატოვოთ დაკავებული თანამდებობები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ყველა გაიგებს თქვენი სექსუალური აღვირახსნილობის ორიენტაციისა და ნარკო თავაშვების შესახებ.
მუხარის ტექსტში დასახელებულია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირისა და ჟურნალისტის გვარი. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით მასაც ემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ არ ეშინია შანტაჟის და არ აპირებს არც გაჩუმებას და არც ქვეყნიდან წასვლას.
მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ, რომ ქვეყანა დავტოვო, პირობას გაძლევ, თავ შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ინგა გრიგოლიამ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარა ტერორისტულ აქტს შეადარა. თავარმა პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტან საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
თუმცა პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დამნაშავეების ანუ ვიდეო კადრების გამავრცელებელთა გამოვლენა არ იქნება იოლი. გიორგი მაჩიტიძის თქმით, ინტერნეტი თავისუფალი სივრცეა და შეუძლებელია ყველა მოწყობილობისა და აბონენტის კონტროლი.
შეიძლება უბრალოდ ერთ-ერთმა მოხარებელმა ელემენტარულად სადღაც ქუჩაში თავისუფალ Wi-Fi-ით მოახერხოს და ატვირთოს რაღაც ვიდეო და მისი თვალყურისდება, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი ამ სიტუაციაში პრინციპში შეუძლებელია, რადგან ასეთ ადგილებიდან მოპოვებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყობილობის და მით უმეტეს საბოლოო მოხმარებლის იდენტიფიცირება. თუ გაუჩვალეთ იმ ბაზას და იმ კანონმდებლობას, რაც ჩვენთან არის, ას არ ხდება ასეთი ინდივიდუალური მოწყობილობის რეგისტრაცია. ძალიან მარტივია მათი შიდა მისამართების ცვლილება და შესაბამისად ხელტამოსაკიდის პოვნა ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული.
ეს იყო გიორგი მაჩიტიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეომასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის დეპუტატ თამარ ხიდაშელის თქმით, თუკი პროცესი არ შეჩერდა, შეიძლება შედეგები კატასტროფული იყოს. მისი თქმით, საქმეზე უსწრაფესი რეაგირება ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ხელისუფლების ეფექტიან რეაგირებას ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან გაერთიანებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი.
კამპანია ეშენ გეხება ითხოვს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი უწყებების პირველ პირებთან. ჩვენ მოვითხოვთ მათგან კითხვებზე პასუხებს, რა აკეთდებოდა აქამდე ფარულ ჩანაწერებთან საბრძოლველად, რამდენად ქმედითი იყო ის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ვხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ამ გზაზე და სწორედ ამიტომ მივედით იმ მომენტამდე, სადამდეც მივიდა საზოგადოება და სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება სამწუხაროდ არ სარგებლობს მაღალი ნდობით საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალური საგამოძიება ფორმატის შექმნას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმი, შეიცვალოს კანონმდებლობის ის ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ასევე უნდა ცოდეს, რომ გატარებულმა რეფორმებმა ვერ უზრუნველყვეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზირება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარით შანტაჟი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.
ეს არის შეტევა პროდასავლურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში, და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსის შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. მიზანი, რომელსაც ჯერ ვედადასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში. 1 2 3 let's go.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, მირიან ჯუღელი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. გარეცემის დასაწყისში მე უკვე აღვნიშნე, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტის გარშემო დაგროვილ პრობლემებზე. შემიძლია ჩამოვთვალო ონლაინ ვაჭრობა, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივა, აი ბოლო ხანებში რაზეც ყველაზე მეც ონლაინ სესხები, ხო, ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს და ასე შემდეგ, რასაც მოვასწრებთ ამის შესახებ ვისაუბრებთ. გალეცემის დასაწყისში რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი შევთავაზეთ, ტერორი პირადი ცხოვრებით, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, და ბუნებრივია, რომ იქნებ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივით დავიწყოთ. უამრავ სპეციალისტს კითხე, რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში, როდესაც პრინციპში ხშირად ხელისუფლება ხელფეხშეკრულია და ასე იმართლებს ხოლმე თავს, აი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოებზე როცა საუბრობენ. ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი.
გამარჯობა. პირველ რიგში, სანამ ინტერნეტის ნაცვლამდე მივალთ მაგ საკითხში, შეუძლებელი მნიშვნელოვანი იმას ხაზი გაუსვათ, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერა, გავრცელება, ანუ სხვადასხვა გზით მოპოვება არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ბევრად უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე ის, თუ როგორ ვრცელდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება
მე გადაღება
და მისი მოგვარება,
ხო, ამას გულისხმობ.
გავრცელებას რაც შეეხება, ანუ ბევრი მაგალითი არსებობს, როგორ შეეცადა სახელმწიფო შეეზღუდა ინტერნეტი თელ სოფლიოში და ვერ ამას ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ ერთის მხრივ შეიძლება ეს ცუდია, რომ უკონტროლო სივრცე, მეორეს მხრივ ის აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევს ყველას, ამიტომაც ინფორმაცია, რომელიც იქ ვრცელდება, ძალიან რთული არის, რომ შენ შეეზღუდე, იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა არსებობს, როდესაც კონკრეტული პირების რაღაცა ვიდეოები გავრცელებულა, არა იმ ტიპის, რასაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხედავთ, არამედ ჩვეულებრივ უბრალო ვიდეოები, რომლებიც თქვა პაპარაცების გადაღებული იყო და მათ არ უნდა გამოემზეურებინათ და შეეცადნენ, რომ რაღაცა თქვა ადვოკატები ჩაერთოთ და ამან კიდევ უფრო უკუ რეაქცია გამოიწვია და კიდევ უფრო გავრცელდა ეს ყველაფერი.
ძალიან რთული. აი ბევრისგან გამიგე, ნუ მაგალითად აი ეს მაკდონალდი ხო, სადაც შეიძლება მიხვიდე, გააგზავნოთ რაღაც, ან თქვა დატვირთო და იტან ისე რომ არავინ დაგინახოს, ანუ კამერებია ჩართული, ასე ამიხსნეს და ძალიან
ძალიან მარტივი არის, მაგალითად აი თბილისში არის ხელმისაწვდომი უფასო ინტერნეტი, თბილისი ლავზი ხო, რომელთან შეიძლება შენ აბსოლუტურად თუ გინდა რომ ყველაფერი სტერილურად გააკეთო, ისე რომ შენი კვალი არც არ გამოჩნდეს და არც ერთ კამერაში და ასე შემდეგ, იყიდო სულ ახალი მოწყობილო, რომელზეც არაფერი აქამდე არ გაიკეთებია, უბრალოდ ატვირთო რამე მასალა ინტერნეტში და ეს კომპიუტერი გადააგდო. თითქმის წარმოუდგენელი არის, რომ თუ რომელიმე კამერა მარ დაგაფიქსირა, ვინმე გიპოვოს და მიხვდეს რომ შენ გაკეთებული, ან ტელეფონით, ან საერთოდ სხვა ქვეყნიდან გააკეთო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე, ხო? ამის წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ რთული არის. ისევ და ისევ მივდივარი იქამდე, რომ თავდაპირველად ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს, ანუ ის მასალები არ უნდა შეიქმნას, რაც შეიძლება მე ინტერნეტში გავრცელდეს.
მირია, აი საკმაოდ რთულიაო, აი ამას ამობენ სულ სპეციალისტები, არ ამობენ რომ შეუძლებელია დადგენა, მაგრამ ამობენ საკმაოდ რთულია დადგენა. ესე იგი მაინც შესაძლებელია. ძალიან მოინდომებს.
ხო, რაღაც დონეზე კი, ანუ თუ ამაში ჩაერთო ძალიან სერიოზული სხვადასხვა, თუ ეს რაღაც საერთაშორისო მასშტაბის შემთხვევა არის, შეიძლება იგივე ვიცით რომ კადრების შემთხვევაში თუ არ ვწდები FBI ჩაერთო, მათ გამოძიება.
და რა უნდა გააკეთოს?
რთული სათქმელი რა უნდა გააკეთოს? აი ძალიან ბევრ წყაროს, ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება. თუ ეს მასალები მართლა საქართველოს გარედან არის ატვირთული, მაშინ ძალიან რთული იქნება იმის გაგება საიდან, შემდეგ იქ რა სერვერი იყო, ვინ პატრონობს ამ სერვერს, რომელ ქვეყანაში არის, ვის იურისდიქციის ქვეშ არის და ასე შემდეგ. ანუ თითქმის წარმოუდგენელი არის ხშირ შემთხვევაში.
ესე იგი ჩვენ არ ვართ დაცული. აბსოლუტურად. ასე გამოდის. და კი, ინტერნეტ უსაფრთხოება ფაქტობრივად არ არსებობს.
არასდროს, იმიტომ რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია, რომელიც ორ ადამიანს შორის შედგება და მათ შორის არის რაღაც მესამე მხარე, რა თქმა უნდა, არის იმის საშიშრება, რომ ამ მესამე მხარეში ეს ინფორმაცია რჩება. და ამ კადრებმა კიდევ ისაჩვენა, რომ ორი ადამიანის ურთიერთობა შეიძლება მესამე ადამიანს საერთოდ არა ინტერნეტის დახმარებით, არამედ ისე აკვირდებოდეს და იწერდეს. და ინტერნეტში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთული ხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერი სერვერი Facebook-ზე იგივე მიმოწერას ასაც ჩვენ ხორცლებთ, ხო, ბევრი რქონი ამის შემთხვევა და გაგვიგია, რომ მართალია ზოგ შემთხვევაში ეს რაღაც სამართლებრივი გამართლება აქვს ამას, როგორც ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ამოღებულა რაღაც მიმოწერები და რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს ხდება, მეტყოლებს იმაზე, რომ ნებისმიერი ურთიერთობა, რაც ჩვენ ინტერნეტში გვაქვს, რა თქმა უნდა, მესამე პირს ამაზე ხელი მიუწვდება. ვინ არის ის მესამე პირი და რისთვის გამოიყენებს ამას, ეს ცალკე საკითხი არის.
გასაგებია, მე ეს მაკდონალდის მაგალითი გითხარით, მე მინდა რადიოსანელს უთხრა კიდევ, რომ ტექნოლოგიებიც იხვეწება, ანუ კამერა შეიძლება ჩართულია და გითვალთვალებს, მაგრამ შენ შეიძლება ისე ატვირთო, ხო, ეს ფაილი რომ არ ჩანდე. ვერ დაგინახონ საერთოდ, ხო, როგორცაც. ეხლა რუსეთში მაგალითად ვიცით, რომ იქ გამკაცრებული არის ეს სისტემა უფრო, ხო, იქ პასპორტი უნდა წარადგინო, თქვა, როცა შედიხარ ინტერნეტ კაფეში, აგრიცხავენ და ასე შემდეგ. ამბობენ, რომ არის ბევრად უფრო რთული. თუ გაგიგია.
რუსეთში საერთოდ ზოგადად ებრძვიან.
და ამავდროულს ეს ადამიანის უფლების დარღვევა
დიდი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ბევრჯერ გვსმენია, რომ რუსეთში საერთოდ ბლოგერებს ებრძვიან სხვადასხვა მეთოდებით და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაამკაცონ. ეს არის ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმის რაღაცა ცდელობა, რომ მან შეზღუდოს თავისუფალი სიტყვის გავრცელება, თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელება. ამის ყველაზე საუკეთესო დიდი მაგალითი არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც საერთოდ ხალხს არ მიუწდება თავიანთი ინტერნეტ სივრცე აქვს და იმისიკეთ რა ხდება, საერთოდ არაფერი არ იციან. ანუ ვერ გადიან Google-ს ვერ ხსნიან და ძალიან ელემენტარულ საიტებს.
ჩინეთში Facebook-ს.
მაგალითად, ხო.
მაგრამ აქ საინტერესოა ერთი რამ, ესეც მაინტერესებს, მაგალითად YouTube-ზე ყოფილა შემთხვევა, რომ ამიტვირთია რაღაც ვიდეო და წამში დაბლოკილა.
კი.
ანუ იქ ამბობენ, რომ არის რაღაც დაცვის მექანიზმი თვითონ ვიდეოზე, ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ავტომატიზირებული სისტემები, სპეციალური ალგორითმები იწერება ამაზე მუდმივად მუშაობენ დეველოპერები, რომ იგივე YouTube-ის შემთხვევაში, ეს ძირითადად ალბათ მუსიკის შემთხვევაში იყო რაღაც შემთხვევა, რომ რაღაც მუსიკა ედო ფონად ან რაღაცა ფილმი იყო, რომელიც ვიღაცის საავტორო უფლებას წარმოადგენდა და ეს მომხდარა. მეც გქონია სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ამის შემთხვევა, ძალიან რაღაც მარტივი ვიდეო ავტვირთე YouTube-ზე, რომელიც რაღაცა ხდებოდა, არ მახსოვს, თუ არ ვწდები, როდესაც საქართველოს მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი, ვიდეო იყო, თუ არ ვწდები, რომელიღაც ქვეყნის ტელევიზიის და უბრალოდ YouTube-ზე ავტვირთე და გუშინ წინ ზუსტად მივიღე წერილი ამის შესახებ, რომ YouTube-მა მომწერა, რომ ეს ვიდეო ეკუთვნის სხვა ადამიანს, სხვა კომპანიას, არაფერი ამაში საშიშროება არ არის, თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ, უბრალოდ თუ რამე მონეტიზაცია მოხდება ამ ვიდეოთი, ანუ რეკლამიდან შემოსავალი, ყველაფერი წავა იმ კომპანიის რაღაც ანგარიშზე.
ეს საერთოდ YouTube-ის საავტორო უფლები ვერც დღეს სულ არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რადგან YouTube ვახსენეთ, არის ძალიან საინტერესო. მაგალითად, ერთხელ ავტორთე ჩემი საკუთარი გადაცემის ფსიქოს ნაწყვეტი, რომელშიც ირაკლი ჩარკვიანი მონაწილეობდა. ანუ არ ვიცი ხა ვინ იყო საავტორო უფლებები ვის ეკუთვნოდა, მაგრამ ეს ჩემი გადაცემა იყო და მე მქონდა ეს არქივი და ცოტა ხანში YouTube-მა დაბლოკა ეს ვიდეო, წერილი მომწერა რომ მესამე პირის მოთხოვნით, როგორც ჩანს იმ ადამიანის, ვისაც ეკუთვნის ირაკლი ჩარკვიანის ასე ვთქვათ უფლებები და ვიდეო და არ მოეწონა ეს ვიდეო, მესამე პირის მოთხოვნით დაიბლოკა ეს ვიდეო.
ძალიან
ნორმალურია.
ხო, უცნაური არის, იმიტომ რომ ადამიანის რაღაც პიროვნების უფლებების ქონა არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა
საკუთარი მემკვიდრეობის უფლება აქვს.
კი, მაგრამ ამ ადამიანმა ისაუბრა ტელევიზიაში რაღაც გადაცემაში, ამიტომაც მას არანაირი ინტელექტუალური რაღაც უფლება მისი არ დარღვეულა, ანუ მისი მემკვიდრის ეს უბრალოდ საუბარი იყო რაღაცა იქ თქვათ სახელმწიფო მნიშვნელობის საიდუმლოება, მისი პირადი საიდუმლოება არ უთქვათ.
მაგრამ მესამე პირიო, ესე იგი მე.
ხო, ძალიან უცნაური არის.
ხო, აი ასეთი შემთხვევებიც არის, ასეთი შემთხვევებიც მოხდა. არ დავუჯარიმები ვარ, მაგრამ უბრალოდ დაბლოკა ეს ვიდეო.
დაბლოკა სულ წაშალა თუ
ხარ წაშალა? წაშალა.
ძალიან უცნაური.
აი რა უნდა გააკეთოს ამ დროს? ეს ძალიან საინტერესო ნაწყვეტი იყო სხვა
თავში. ამ დროს არის ხოლმე შესაძლებლობა იგივე YouTube გაძლევს შესაძლებლობას, რომ შენ მიწერო მას და დაუმტკიცო, რომ ეს ვიდეო შენ გეკუთვნის და რომ ის შენი საკუთრება არ და ისინი ამას შემდეგ განიხილავენ და საკმაოდ სწრაფად გასხმობენ ხოლმე ამას. მეც ჰქონია და ბევრს ჰქონია ამის შემთხვევა, რომ მოუწერეთ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიდეო შეიძლება შენ არ გეკუთვნოდეს და თუ შეგიძლია დაგვიმტკიცე და ამას შენ ამტკიცებ და ძალიან მარტივად ხდება. იგივე არის Facebook-ის გვერდებზეც არის ხოლმე შემთხვევა, ზუსტად დღეს მოხდა ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, რომ თბილისის ზოოპარკის ვებ გვერდი, ის უბრალოდ Facebook-ის გვერდი უეცრად სხვა ადამიანების ხელში აღმოჩნდა.
ანუ გატეხეს.
ხო, ანუ ის ადმინისტრატორები, ვინც იყვნენ, მათ ისინი აღარ არიან ადმინისტრატორები და დღეს გააკეთეს ამის განცხადება და მე მგონი უკვე ჩაერთო ამაში. ეს რაღაცები ხდება, მაგრამ ამის მოგვარების გზა უამრავი არსებობს. იგივე Facebook-ს თუ დაუკავშირდებენ ეს ადამიანები, შეიძლება მათ მოთხოვონ, რომ რაღაც მასალები წარმოუდგინონ იგივე ჩანაწერები ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მართლა ზოოპარკის დირექტორი არიან, რაღაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ან ვინმე, შეიძლება მას მოთხოვონ რაღაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩვენება და თუ ისინი ამაში დარწმუნდებიან, რომ ეს ადამიანები მართლა არიან ზოოპარკის, თქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მაშინ იმ ადამიანს ჩამოერთმევა ეს ყველაფერი და დაუბრუნდება მათ. ამის იქეთ რა მოხდება, თქვათ, გაგრძელება თუ არა გამოძიება, ვინ გააკეთა, რატო გააკეთა, ეს უკვე საქართველოსში და იურისდიქციის საკითხი არის.
ისე უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგივე YouTube-თან აქვს რაღაცა კონტაქტი, ხო, როგორც ეს სწრაფად დაბლოკეს ეს ვიდეოები.
მან როგორი რაღაცა იყო, ცოტა ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის. Facebook-ზე არსებობს სპეციალური ჯგუფი რამდენიმე, სადაც მე და სხვა ბევრი ადამიანი ერთად გაწერენ, რომლებიც ვცდილობთ ხოლმე, როდესაც რაღაცა არა სასიამოვნო ან ზიანის მომტანი კონტენტი იდება ინტერნეტში, ის რომ
აცნობოთ დირექციას.
დიახ. ამ ჯგუფს ჩვეულებრივ თქვა არ მახსოვს რეპორტერების ჯგუფი თუ რაღაც, სადაც ანუ ჩვეულებრივ რეპორტს წერ, თქვა რაღაცა, არ ვიცი, რასიზმის შემცველი ტექსტი გავცელდა, ჩვენ უთითებთ, რომ ეს არის ზიანის მომტანი, ეს არ უნდა იდოს Facebook-ზე და ამას თუ ბევრი ადამიანი გააკეთებს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ყურადღებას მიიქცევს და ეს ხშირად მომხდარა. იგივე იყო ამ ვიდეოების შემთხვევაშიც, რომ ამ ჯგუფში გავრცელდა ეს ვიდეოები, YouTube-ს ძალიან ბევრი ადამიანი მომიწერა, შესაძლოა თქვა, რომ ჩვენც დაუკავშირდითო, რთულია გამორკვევა ეს ამ ხალხის ნახელავი იყო, ვინც თქვა რომ წაშალეთ, შესაძლოა თუ ორივეს ერთად. ვერ ვიყვით ამას, მაგრამ ამის ფაქტი უამრავი არსებობს, რომ მეც მიმიღია წერილი Facebook-ისგან, რომ დიდი მადლობა, რომ შენ მიუთითე, რომ ეს პრობლემა იყო, ჩვენ ეს პრობლემა აღმოფხვრით და ეს გვერდი წაიშალა ან ასე შემდეგ.
А да роцесамо беру სხვა ქვეყანა ანაში არის ატვირთული ეს ვიდეო, ნუ ასე გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? და ჩვენ ამ ქვეყანასთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. ახლა იმ ქვეყანამ რა გაუნაქნას?
ეს პირველ რიგში რთული დასადგენი არის, იმიტომ რომ შესაძლოა ვიდეო YouTube-ზე აიტვირთოთ, თუ YouTube მაგ არ გითხრა შენ საიდან არის ატვირთული, შენ როგორ გაიგებ? ანუ მის სერვერზე შენ წვდომა არ გაქვს.
ხო. YouTube-ს აქვს უფლება რომ
რა თქმა უნდა, ანუ მე რო შემოდივარ, თქვათ, იგივე რადიო თავშლების გვერდზე, შეიძლება ჩანდეს, შეიძლება კი არა ჩანს დემოგრაფია, რომელი ქვეყნიდან ვარ, რამდენი წლის ვარ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს წვდომა, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს Google-ს და მითუმეტეს დიდ კორპორაციებს აქვს და მათ იციან ნებისმიერ ინფორმაციას, საიდან იტვირთება. თუ ეს სხვა ქვეყნიდან არის გაკეთებული, ანუ ჩვენ არ ვიცი რა უნდა გავკეთოთ, ანუ ჩვენი ხელისუფლება ხო ვერ მოსთხოვს იმ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა მიიღოს ზომები, ანუ ეს ვიღაც ერთმა ადამიანმა გააკეთა, ანუ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ამის მიმართ.
ხო, ანუ იმ მართლაც იმ ადამიანს ვერ დააპატიმრებ მაგალითად.
ხო, იმის გამო რომ ან ვიდეო ატვირთა. შეიძლება შენ გამოძიება და იყოს და თქვათ რაღაცნაირად მოთხოვო იმ სახელმწიფოს რაღაცნაირად ჩარევა, მაგრამ ის რომ მხოლოდ ვიდეოს ატვირთისთვის სხვა სახელმწიფო ვიღაც დაიჭიროს, არ ცოტა არ ვარ იურისტი და გამიჭirdeba თქვა
რაღაც იურისტები არც ერთი არა ვართ მაგრამ ადამიანები ვართ და გამოსავალზე შეგვიძლია ვისაუბროთ როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს მე თუ მკითხავ ალბათ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა რომლებმაც საკუთარი თავი დაინახეს ამ ვიდეოებში უნდა გადაлахონ ეს წინააღმდეგობები მესმის და თავად ითანამშრომლონ პროკურატურასთან რატომაც არა და რადგან მათ ხომ ყველაზე კარგად იციან სად ხდება ეს ამბავი როდის ხდება და რატომ ხდება
რა თქმა უნდა აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გარდა იმისა რომ ადამიანებმა ითანამშრომლონ თავდაპირველად თუ არ ვცდები გასულ წელს იყო პირველი შემთხვევა როდესაც ეს ვიდეოები დაიდო რამდენიმე წელს არ მას კონკრეტულად რამაც გამოიწვია დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი მაგრამ აი ბოლო გასულ თვეში იყო მე მგონი კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო და თუ არ ვცდები რამდენიმე დღის წინ ითქვა რომ კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო მაგრამ ეს ნელ-ნელა მცირდება იმ ადამიანების რიცხვი ვისაც ეს ან აინტერესებს ან ნახულობს ან ავრცელებს რაც უკვე მეტყველებს იმაზე რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ვიზრდებით ხვდებით რომ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრება არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო და არც უნდა იყოს და შესაძლოა ის ბოლო ვიდეო მაგალითად რომელიც აიტვირთ ანუ მე არ შემხვედრია მთელი დღე და რამდენიმე დღე Facebook-ზე ვიყურებდი არც ერთი ადამიანი ვინც დაწერა ან რომ ნახა ეს ვიდეო ან ამოიცნო ვინმე ან
საერთოდ
შეიძლება
Facebook-ში ეგ არის ზოგი ძალიან საკონკრეტები და სხვათა შორის ასე რომ ასეთი შემთხვევებიც არის მაგრამ რა თქმა უნდა გეთანხმები რომ საზოგადოება გაიზარდა მაგალითად რუსული ტელევიზია NTV-ს ნაწყვეტები გავრცელდა სადაც თქვა ტელევიზიით უჩვენებენ
კი და გაარჩიეს ტელევიზიაში მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად არაეთიკურად
არაეთიკურად ამ ხრივ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლიც ხო და ამ თემაზეც მინდოდა საუბარი საერთოდ ინტერნეტის და ჟურნალისტიკის შესახებ რამდენად შეცვალა ჟურნალისტიკა ინტერნეტმა
რადიკალურად იმიტომ რომ ყველა პროცესი ჩვენ ცხოვრებაში გახდა აბსოლუტურად სწრაფი ინტერნეტის დახმარებით. მე საერთოდ იმას ვამბობ ხოლმე რომ ინტერნეტი არის თუ არა top 3, top 5 უდიდესი გამოგონება რაც ადამიანს გაუკეთებია. იმიტომ რომ და შეიძლება 3-ის თუ ბევრს ვიდავებთ ამაზე, იმიტომ რომ ინტერნეტმა ძალიან რადიკალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი პროფესიული ცხოვრება, ჩვეულებრივად ყოველდღურად რას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა ინტერნეტის დიდი როლი მიუძღვის მედიის შეცვლაში და მედიას მიუძღვის დიდი როლი ასე ინტერნეტის შეცვლაში. მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ეს ფაქტებს რომ აი რამდენიმე წლის წინ საქართველოში ჟურნალისტები და დღემდეც ზოგი Facebook-ს მიმართავს როგორც სოციალურ ქსელს. რაღაცა სადღაც არსებულ რუბლებში რაღაცა წარმონაქმს, რომელსაც არასერიოზულად უყურებდნენ ადრე. ანუ იტყოდნენ რომ აი Facebook-ში რაღაცა დისკუსია მოხდა. და ძირითადად მედიიდან მიდიოდა, უფრო სწორად, ხო, მედიიდან მიდიოდა ხოლმე რაღაცა დისკუსია ინტერნეტში. დღეს პირიქით არის, ანუ ინტერნეტიდან შემოდის დისკუსია მედიაში და თუნდაც ის ფაქტები რო ხშირად განიხილავენ ხოლმე რა ვიღაცა
სტატუსი წერა
აბსოლუტურად ნორმალური არის ეს ჩემი აზრით იმიტომ რომ ამას ყველა მედია აკეთებს თან სოფლიოში ეს ჩვეულებრივი წყარო არის ინფორმაციის მოპოვების ანუ ადამიანმა საჯაროდ რაღაც განაცხადა იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო სივრცე არის შესაბამისად ის შეგვიძლია ჩვენ მედიაში გამოვიყენოთ ჩვენ ვიზრდებით თუმცა რაღაცა პრობლემები გვაქვს ხოლმე იმიტომ რომ იგივე ინტერნეტის შემთხვევაში იმენად სწრაფი არის ყველაფერი რომ ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის პირველები ვიყოთ ხო როგორც მედია საშუალებას მაგრამ ამაში რაღაც შეცდომებს უშვებთ ხოლმე ან პერსონალ ან ადამიანის ინფორმაციას რაღაცნაირად ის გამოაქვეყნებთ რომ არის ყო ეს რო ანუ სახეს არ დაუფარავთ ან ასე შემდეგ, თუმცა ეს ამის გარეშეც არ წარმოამდგენია განვითარება, ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს, რის შედეგადაც ჩვენ ვისწავლით.
კი, ეს ჭუჭყი დაილექება.
ხო, ნელ-ნელა, აი თუნდაც იგივე ამ ვიდეოების შემთხვევაში, რომ აღარ აინტერესებს ხალხს და რომ მედია უბრალოდ წერს, რომ სავარაუდოდ გავრცელდა ინტერნეტში რაღაც კადრები, ეს უკვე მიღწევა არის. იმიტომ რომ თავიდან იწერებოდა, რომ ამ და ამ ადამიანის კადრი გავრცელდა და პირდაპირ სახელი გვარისა, როგორ და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ამაშიც წინსვლა გვაქვს. მედია უფრო აქტიურად არის ინტერნეტში დღეს, განსაკუთრებით ტრადიციული მედია, გაზეთებს, ყველაზე ისეთ გაზეთებსაც კი, რომელზეც ბევრი კითხვა გვაქვს, ხომ უკვე Facebook გვერდები აქვს, სადაც სხვადასხვა მასალებს დებენ და ამით აორცელებენ თავიანთი რაღაც მასალების შესახებ ინფორმაციას. ტელევიზიის სხვადასხვა არხები ცდილობენ მაქსიმალურად რომ ჩართონ ინტერნეტი მათ მაუწყებლობაში, მაგრამ სხვა ქვეყნების მაგალითებს თუ შევხედავთ, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასავლელი.
ასე რომ ზოგი ჭირი მარგებელია შეიძლება იყოს რომ ამ ამბავმა ხო რაღაცა ხომ უნდა მოგებეზრდეს ხო მოსაბეზრებელი ხდება შემდგომში და საზოგადოებაც გულგრილი არის ამის მიმართ. საცავი რუსეთის მაგალითი თქვით სადაც პრინციპში ეს არ მომხდარა ხო მანიპულაციები პოლიტიკური მანიპულაციები გრძელდება სწორედ აი ამ ფარული მოსმენებით ინტერნეტში გავრცელებიდან როგორც თქვით უკვე NTV-ზეც კი წარმოგვიდგინეს. მაგრამ მე გითხარი რომ მედიის ჟანრი შეიცვალა, სტილი შეიცვალა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად პირადი გამოცდილებით გეტყვი, რომ ბლოგები, რომელსაც ჩვენ წერდით, ნუ ბოლოს და ბოლოს ხვდები, რომ ნუ რაღა ბლოგი უნდა დაწერო, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე იგივე თქვი, უკვე ძალიან სწრაფად მოკლედ და ძალიან ბევრმა წაიკითხა, ხო? ფაქტურად ამ ჟანრსაც კი კლავს, რასაც ქვია ბლოგერობა.
კი, იმიტომ რომ ჩვენი მნიშვნელობა, ანუ იგივე რაღაც ბლოგერ როდესაც ხარ ან ჟურნალისტი შენი პირადი მომოძრაობელი ძალა არის რაღაცა ამბავი მოუყვეს სხვა ადამიანს და შენ ამას ცდილობ რომ გააკეთო რაც შეიძლება უბრალოდ იმ გზით რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს მიაწვდენს ხმა თუ ამ შემთხვევაში ეს ფეისბუქი არიან ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ან ძალიან ბევრი რაღაც შენი გვერდის მომწონებელი რატომაც არა თუმცა არის ხოლმე ეს დისკუსია ხშირად ყოფილა ბლოგერებში რომ უნდა არსებობდნენ თუ არა დღეს ბლოგერები თუ უნდა არსებობდნენ ფეისბუქზე ცნობილი ადამიანები რომლებიც წერენ სხვადასხვა სტატუსებს რომლებიც ბევრი არის საქართველოში მე მაინც გონია რომ ბლოგერი ბლოგის რაღაც ფორმა მაინც უნდა შენარჩუნდეს იმიტომ რომ ის უფრო სტრუქტურიზებული არის ანუ ფეისბუქზე ვიღაცა მოდეს რაღაც რაღაც დაწერა შეიძლება ვერ მიაკლიო და ინტერნეტში ანუ ბლოგის დახმარებით
უფრო მარტივი
კი და რაღაც არქივი გაქვს შენი პირადი ანუ ვიღაც სხვა ადამიანების ნაწერის რაც შენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ცხოვრებაში
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ სამი პირი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჩესტერში მოხდა რაფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 4 ეჭვმიტანილი, მათ შორის სავარაუდოდ თვითმკვლელი ტერორისტი სალმან აბედის ძმა. მანჩესტერ არენაზე 28 მაის ღამით მოხდა რაფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი და 59 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იყო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეიდან დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაიზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი. შესაბამისად დიდი ბრიტანეთის ქალაქებში პატრულირებაში ჩაერთნეს სამხედროები და კიდევ უფრო გაძლიერდა ძირითადი ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ტურისტული ღირსშესანიშნაობების დაცვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაასრულა ვიზიტი იტალიაში, სადაც საღამოს შეხვდა იტალიის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. მანამდე ვატიკანში გაიმართა რომის პაპის ფრანცისკეს და დონალდ ტრამპის შეხვედრა. აუდიენციამდე, რომელიც ნახევარსაათს გაგრძელდა, ტრამპმა განაცხადა, რომ მისთვის პატივია პაპთან შეხვედრა, რომის პაპმა კი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადასცა ზეთისხილის ხის სკულპტურა, რომელიც ფრანცისკეს თქმით მშვიდობის სიმბოლოა. სამშვიდობის მყოფელობისკენ მოუწოდა თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა რომ ეს მოწოდება ემახსოვრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანელიძემ განაცხადა რომ რუსეთის მიერ ცხინვალში ელჩა დანიშნული მარატ კულახმეტოვი ოკუპანტი სახელმწიფოს წარმომადგენელია და მის ელჩად დანიშნაზე არ შეიძლება იყოს რაიმე კომენტარი. კულახმეტოვ სამხედრო დამნაშავე უწოდა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილმა. პრეზიდენტმა პუტინმა მარატ კულახმეტოვი ოკუპირებულ ცხინვალში ელჩად 23 მაისს დანიშნა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მირიან ჯუღელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მირიანი გახლავთ ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ინტერნეტის შესახებ. დაგროვდა უამრავი პრობლემა. თითქმის ყოველდღიურად მედია ახსენებს ამ სიტყვას ინტერნეტი სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც და შევეცადეთ რომ ყოველ შევეცდები რომ დარჩენილ დროში არაფერი გამომრჩეს. როცა ჩვენ უსაფრთხოებაზე საუბრობდით, ალბათ ბავშვები არ უნდა დაგვა ვიწყდეს. რაზომებს იღებს ინტერნეტი თვითონ შეიძლება ასე ითქვას ამ უსაფრთხოებისათვის, ანუ ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება. ამის შესახებაც ვილაპარაკოთ.
აი წინა ნაწილში უცებ მაგას ვამბობდი რომ ინტერნეტი გამომდინარე იქიდან რომ უმართავის სივრცე არის ძალიან რთული არის შეზღუდო მასალა რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ნახოს და მათ შორის ბავშვებს, ანუ ძალიან ხშირად იდება არ ვიცი რაღაც ტერორისტული აქტების ქადაღებული მასალა ან ბავშთა პორნოგრაფია ან უამრავი ისეთი მასალა რომელიც არ უნდა იდებოდეს ინტერნეტში, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ამისგან ბავშვების დასაცავ მექანიზმი არსებობს ბევრი, მაგრამ ძალიან რთული არის რომ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც იზრდება ეს მოდიოდ დაინტერესებული რა ახალი ინფორმაციის მიღებით და რთული არის ეს შეზღუდვა, ანუ საერთოდ აუკრძალო კომპიუტერთან შეხება და ინტერნეტის შესვლა ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ის მაინც წავა და სკოლაში კომპიუტერი აქვს და იქიდან შევანა ასე შემდეგ.
დაცვის სისტემა კომპიუტერებს მეგონია
აქვს. შესაძლებელია, კი, შესაძლებელია რომ შეზღუდო
ტელევიზორებს.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება კომპიუტერს ან რაღაც პასვორდი დაუყენო, ან თუ ცოტა მეტი შესაძლებლობა გაგდა მე უფრო გაცნობიერებული ხარ ამ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს შეიძლება რაღაც კონკრეტული საიტები შეზღუდო რომ იქ არ შევიდეს და ასე შემდეგ. თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთული არის, ზოგიერთი კომპანია ცდილობს რომ რაღაც ალტერნატიული გზები იპოვოს ამის მოსაგვარებლად, იგივე YouTube-ს მაგალითად აქვს გაკეთებული ცალკე აპლიკაცია YouTube Kids ბავშვებისთვის, სადაც შენ შეგიძლია მიუთითო ბავშვის ასაკი თქვა სკოლამდელი ან სკოლის მოსწავლიანი იმის ზემოთ რაღაც კონკრეტული პრეფერენციები და იმ აპლიკაციაში შევიდეს ბავშვი ვიდეოების სანახავად. ასევე ამ აპლიკაციას აქვს ფუნქცია თუ რამდენ ხანში გაითიშოს ანუ თქვა 1 საათი უყუროს ბავშვს რაღაც ვიდეოებს და მე რა გაიტიშოს და ასე შემდეგ სხვადასხვა ხელსაწყოები არსებობს ანუ უფრო სწორად
ბავშვებს მე მგონი საძიებო სისტემა ჩაირთო ახლა
კი საძიებო სისტემა ჩაირთო მაგრამ მე მაინც გონია რომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ იმიტომ რომ ბავშვები მაინც ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაც ალტერნატიულ გზებზე წავიდნენ და თუ იქ რაღაც ვერ
ნახეს ხო
ხო ცნობის მოყარები როდესაც არიან მაინც YouTube-ზე წავლენ ან მაინც Google-ში წავლენ და ასე შემდეგ
ხო მაგრამ აი საბავშვო პორნოგრაფია თვითონ ის საიტები საიტები ხო არსებობს არა ეს ხო კრიმინალი არის ფაქტობრივად აი ისინი როგორ მუშაობენ მათი დადგენა შეუძლებელია.
არა, არა, რა თქმა უნდა, არსებობს გზები ამის დადგენის, ძალიან ბევრი გზა არსებობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სპეცსამსახურები როგორც საქართველოსში, ასევე სხვა ქვეყნებში იცნობენ ამ მოგვერდებს და იციან გზები როგორ დაბლოკონ ისინი. ეს ჩოლებრივი პორნო საიტები შეიძლება იყოს, ან მათ ქვეშამაფარებული.
დაბლოკონ თუ დააჯარიმონ.
ერთი რო დაბლოკონ, ყველაზე მარტივი გამოსავალი რო ეს გვერდი დაბლოკო, ან მათ სერვერზე შეაღწიო და საერთოდ წაშალო ეს მასალა და იმის შემდეგ არის სისხლის სამართლებრივი რაღაც საქმეობა დაიწყოს თუ არა ამ ყველაფრის მიმართ, რაც უკვე კონკრეტული ქვეყნის გადასა წყვეტი არის. ანუ ის მე საქართველოსში თუ არ ვცდები რამდენიმე ხნის წინ იყო რაღაც შემთხვევა, რომ რაღაც პორნო მასალის გავრცელებისთვის რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, მაგრამ იყო თუ არის ბავშვთა პორნოგრაფია უცოდ არ მახსოვს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რო გაუმართლებელი არ და ძალიან ბევრი ადამიანი იმედი მაქვს რომ თანხდება იმაზე რომ ეს გაუმართლებელია და არ სურს რომ ეს არსებობდეს, ამის მჯერამე.
მაგრამ მათი მიგნება უფრო ადვილია.
ვიდრე
მე ხვდები ვიდრე ამ ტვირთავების აი
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს არის ერთი დევს ხო ერთი რაღაც მონაცემთა ბაზა არის სადაც ეს ყველაფერი დევს და თუ შენ ერთს მიაკვლია შეიძლება იქიდან გახვიდე აურაცხლ რაოდენობაზე და შესაბამისად მოახდინო იქიდან რაღაც სხვადასხვა ინფორმაციის იდენტიფიცირება სად არის გადაღებული როდის ვინ ფიგურირებს და ასე გახვიდა უკვე იმ ადამიანებზე ვინც ამ საშინებას ქნია
კეთილი ჩვენ საუბრობთ რომ ნუ პრინციპში საუბრეთ იმაზე რომ ურთიერთობა შეიცვალა არა მარტო მედია შეიცვალა არამედ ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა ინტერნეტმა ყოფის დონეზე შეცვალა ხო ნამდვილად ასე არის და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი არის ონლაინ ვაჭრობა და ონლაინ ვაჭრობას უკვე აქვს პრობლემები ქვეყანაში და ამ პრობლემების შესახებაც მინდა გესაუბროთ. ლარის დევალვაცია და პრობლემები, არა, ისეთი პოპულარული შეიძლება აღარ იყოს ცოტა ხანში, როგორიც იყო, თქვა, დაახლოებით 5 წლის წინ.
5 წლის წინ, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა, ხალხი არენდობოდა ონლაინ ვაჭრობას ისინი.
არენდობოდნენ
ისინი ბანკებს, არენდობოდნენ ბარათებს, ონლაინ ტრანზაქციებს არენდობოდნენ, იმიტომ რომ დიდი იყო მათი მოლოდინი, რომ რაღაცა ეს ინფორმაცია მათი საბანკო ან დაიკარგებოდა, ან რაღაც რაღაც არაკეთილინებით გამოიყენებდა მათ ინფორმაციას და მათ მაგივრად შეიძლება ენდა რაღაც სხვადასხვა ნივთებს. თუმცა ეს ეტაპი ჩვენ გადავლახეთ, დღევანდელი გადმოსახედიდან იგივე ეს 5 წლის წინ რაც ხდებოდა ინტერნეტ კომერციაში, აბსოლუტურად დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს. სერიოზული ძურა გვაქვს ჩვენი ინტერნეტ ბანკები არსებული საქართველოს არსებული ბანკების ძალიან გამართულად მუშაობს ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ მათ ყოველდღიურად კომუნალური გადასახადებისთვის და ასე შემდეგ ანუ ჩვენ დობა გაგვიჭდა ინტერნეტ ტრანზაქციების ამაში ძალიან დიდი როლი რა თქმა უნდა იმანი ითამაში რაზეც საუბრობთ აი ონლაინ გადამზიდავები ამერიკიდან დასასვლის გამოწერა და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აქ ხელმიუწვდომელი იყო თუმცა რა თქმა უნდა ლარის კურსმა ამაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია იმიტომ რომ როგორც ვიცით და არსებობს შეზღუდვა მაგალითად თუ 300 ლარზე ზემოთ იწერ მაშინ გადაიხადო გადასახადები რასაც ხალხი ცდილობს რომ თავი აარიდოს და 300 ლარი დღეს თუ არ ვცდები ძალიან ცოტა დოლარი არის
და არიცვლება ეს ყველაფერი როგორც ჩანს მაინც საგადასახადოსთან არის დაკავშირებული
ჯერჯერობით არა მარტო იცით რა მე მგონია რომ აქ ადგილობრივ ბაზარზე არსებული კომპანიების ინტერესიც არის, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს ხალხი მასში ყველაფერს გამოიჭრის და აქ მაღაზიაში რავინ აღარ შევა.
რა თქმა უნდა.
თუმცა ასევე ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ ადგილობრივ ბაზარზე გაჩნდა ინტერნეტ კომერცია. ანუ უამრავი საიტი არის, სადაც შენ ონლაინ ყიდულობ ყვავილებს, ტანსაცმელს აქ საქართველოსში წარმოებულ ნივთებს, რაც ხელს უწყობს პრინციპში აქ ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარიც ვითარდება. სულ ახლა ხანს გაიხსნა უამ ყვავილების მაგალითად ძალიან საინტერესო სერვისი, რომელიც პირდაპირ შენი დიზაინით კეთებს ყავილებს და გამოგიგზავნის სახლში აბსოლუტურად კომფორტულად. რომ ან რაღაც არ ვიცი სხვა ბევრი ტიპის ბიზნესი, რაც პრინციპში წინძრა არის და ჩემი აზრით კიდე უფრო წინწავა. მე ასე მგონი.
აი უნდობლობაზე როცა საუბრობდით, ასევე უნდობლობა იყო ხავთვალსაესით რომ ძალიხშიად გამიგია რომ ამ ბარათს გატეხავენ. ხო, აი ესეც აღარ არის უკვე.
არის როგორ არის, აი მე მაგალითად ჩემი ბანკი რაღაც პერიოდულობით მირეკავს ხოლმე და მთავაზობს ამ რაღაცა ბარათის დაზღვევის სერვის,
დაზღვევის.
კი, დაზღვევის სერვის, რომელშიც მე რაღაცა თანხას გადავხდი და თქვა დელი წლის განმავლობაში თუ რაღაც თანხაზე ზემოთ მოიხსნა ჩემი ბარათიდან ჩემი ავტორიზაციის გარეშე, ისინი რაღაცას გააკეთებენ კონკრეტულად. არის მოაცირას.
ისე ბანკი ვალდებულია რომ პასუხი აგოს თავის ბანადებზე.
ბანკი თუ პირადად ადამიანია, ეს არის საკითხავი. თუ ადამიანი იცით, აი არსებობს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც ჩვენ არ ვაკვირდებით ხოლმე, საქართველოში ამის შემთხვევები ნაკლებად არის, მაგრამ უცხოეთში ყოფილი, როდესაც ჩვენ მაგალითად სადმე კაფეში ან რესტორანში ვარ და თქვათ ოფიციანტ ჩვენ ბარათს ვატანთ, მან შეიძლება თავისუფლად იმას სურათი გადაუღოს და აქ ბანკი ვერაფერს ვერ იზავს. ამიტომ ქთავაზობენ ალბათ ამ დაზღვევას. მე პირადად მაქვს ესეთი გამოცდილება და ეს რაღაცას ვაკეთებ, რომ მე მაქვს ცალკე ბარათი აღებული ონლაინ ტრანზაქციებისთვის, რომელსაც მხოლოდ ისთვის ვიყენებ და მხოლოდ იმ თანხას ვდებ.
ეს არის უნდობლობა მაინც, ხო? რომ რაღაც ბარათი არის.
კი, ჩემი რაღაც ხო გზით ვცდილობ, რომ ხო რაღაცნაირად თავიდან
ავიღო.
კი, კი, რა თქმა
უნდა. თუმცა არის საიტები, რომლის გატეხვა აბსოლუტურად შეუძლებელია, ხო? რომელსაც მაქსიმალურად უნდა ენდო.
ძალიან დიდი თავდაცვის ის აქ, რა თქმა უნდა, Amazon-ს იგივეს, მაგრამ შეუძლებელი მე მგონი არაფერი არ არის.
ასეთი მაგრებიც არიან.
კი, ყოველდღიურ შემთხვევაში რამდენიც გინდათ რომ უამრავი ადამიანის, მილიონობით ადამიანის საბანკო მონაცემები მომხდარა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თუნდაც შეიძლება მათ არ ამარტო ამ საიდან იყიდეს რაღაცები, არამედ სხვა რაღაცებზეც გამოიყენეს, სადაც შეძლებს დაგვარდ უფრო ნაკლები რაღაც დაცვის სისტემები იყო. ეს ხდება ინტერნეტში, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, მაგრამ
ქართულ საიტებს როგორ აქვს დაცვის სისტემა საერთოდ?
ქართულ საიტებს უმეტესობა, როგორც მე ვიცი, უბრალოდ ჩემი დაკვირვებით იყენებს არსებული ბანკების სერვერებს, შესაბამისად თუ თქვათ მე რომელიმე საიტიდან რაღაც ვიყიდე, მე ყოველთვის გადავდივარ ხოლმე კონკრეტული ბანკის ინტერნეტ ბანკზე და ამიტომ
ბანკია.
არა, ქართულზე.
აა, ქართულ.
ქართულზე იგივე კონკრეტულ მაგალითებს ვერ ვიხსენე, მაგრამ აი შეიძლება თქვათ ერთ-ერთი ბანკის ინტერნეტ ბანკზე გადავდივარ, სადანაც ვყიდულობ ამას. ანუ წერია მულში იმ ბანკის თქვათ ვებგვერდი და შესაბამისად თუ რაღაცა მოხდა, ეს იმ ბანკის პრობლემა არის და არა უკვე ამ ვებგვერდის, იმიტომ რომ იმ ბანკის სისტემა გატყდა, ამ ვებგვერდს არ აქვს, ანუ ამ ვებგვერდს აქვს თავიდან აცილებული პრინციპში მოგვარება იმ საკითხის, ეს ბარათები როგორ შემოვა, ვინ არის და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი გადააბარა ბანკს და შესაბამისად ბანკი აკეთებს
ამ ბანკია პასუხისგებელი. და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ამ თემაზე, არ შეიძლება რომ არ კითხო ონლაინ სესხების წინააღმდეგ კამპანიაზე. საერთოდ ჩვენ გადაცემაში ვაპირებდით რომ ამ თემას დაუთმოთ ეთერი, მოუწიოთ ადამიანები რომ მაც ახლა გააპროტესტეს ეს პროტესტის ტალღა, ასე ვთქვათ, გრძელდება. კარგად ვერ გავერკვიე ეს ადამიანები რას მოითხოვენ და რამდენად აქვთ შანსი რომ თავიანთი მიზანი შესრულდეს.
რამდენიმე მე როგორც დავაკვირდი, რამდენიმე ფაქტორისგან შედგება მათი პროტესტი. ერთი ის, რომ თქვა ძალიან რაღაც კაბალური პირობები აქვს ამ ონლაინ სესხებს, ანუ შენ როდესაც იღებ ასლარს, შეიძლება ერთ თვეში დასაბრუნებელი ქონდეს ძალიან ასლარზე ძალიან ბევრი, რაც აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ძალიან მარტივი არ იქნება სესხის მიღება, ძალიან ალბათ მარტივი არის
და საწოწარკვეთილი ადამიანი ამაზე თანხდება.
კი, ის ადამიანი, რომელსაც რაღაცა პრობლემები აქვს ფინანსური, კი არა, შეიძლება იმ მომენტში ბევრი ადამიანი, ვინც კაზინოებში თამაშობს და პული დაკარგა და უნდა აღდგენა იმის ძალიან მარტივად ამას იღებს, მათ ამით პრობლემები ექნებათ. გარდა ამისა, ონლაინ სესხების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანისგან სხვადასხვა მსმენია, რომ არსებობს თაღლითური გზები სხვა ადამიანის სახელით თანხის გამოტანის ამ რაღაც სისტემებიდან. და ერთი-ორი ადამიანისგან ისიც მსმენია, რომ ისინი რაღაც პერიოდულობით კვირაში ერთხელ თუ ორ კვირაში ერთხელ მოვალეთა რეესტრს ამოწმებენ თავიანთი სახელის შემთხვევით, იქ ხო არის ვიღაც სხვა მათმაგივრად ხო არ აიღო სესხი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის. აქ რაღაც დამატებითი, არ ვიცი, აუთენტიფიკაციის რაღაც გზები უნდა შემოვიდეს, ან პიროვნების დადასტურების, ანუ მარტო პირადი ინფორმაცია, ან პირადი ბარათი, უბრალოდ ID ბარათი არის თუ რაღაც პირადი ნომერი არ უნდა იყოს უკვე საკმარისი, რაღაც სხვა გზებიც უნდა მოინახოს, რომ ვიღაც ამით არ დაზარალდეს, იმიტომ რომ ხალხი აღმოჩნდა, რომ პრობლემაში ეხო იმის გამო, რომ საერთოდ არაუღია რაზდროს სესხი, მაგრამ იღებს SMS, რომ თქვენ გაქვთ დადასახლებული რაღაც თანხა. და შემდეგ უკვე უწევს გამორკვევა რა მოხდა.
ხო, სხვაგან როგორ არის ნეტა ეს სხვა ქვეყნებში ეს ონლაინ სესხის სისტემა?
არ სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, სულ ახახანს ვკითხობდი რომელიღაც ქვეყანაში, საიდანაც არის ერთ-ერთი ონლაინ სესხი საქართველოში, ანუ საერთაშორისო კომპანია არის აქ შემოსული, მე მგონი რაღაც პრობლემები შეექმნა და საერთოდ აკრძალეს თუ რაღაცა მოხდა, მაგრამ აი რომელი ქვეყანა იყოს სიმართლე გითხრათ, არ დაგვირვები ვარ.
და ეს რაიმე კავშირშია გაგრძელება, შეიძლება ასე ითქვას, ონლაინ თამაშების, ონლაინ თამაშების წინააღმდეგაც არიან, ხო? ამის წინააღმდეგაც არის კამპანია.
ონლაინ თამაშები ცალკე საკითხი არის, ანუ სესხები იმდენად კავშირში არ არის ონლაინ თამაშებში,
როგორც მე მითხეს, ისევე როგორც კაზინოებში, მაინც ეს არის საშუალო და დაბალი ფენა, ანუ მართლა პრობლემები ადამიანები, რომელთაც აქვთ პრობლემები
ახალგაზრდები,
ისინი მიდიან და ისინი თამაშობენ.
კი, რაც არის რა თქმა უნდა პრობლემა, იმიტომ რომ მათ რაღაც შეიძლება სხვა გზები იყოს თავიანთ თავის რეალიზების, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და ამიტომ მართავენ ინტერნეტ კაზინოებს. ერთი ამის დიდი პრობლემა იყო არა მარტო ინტერნეტში ამის ხელმისაწვდომ, არამედ გარეთ. ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წელს ის ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო ეს რაღაც სლოტ კლუბები, სადაც ეს ახალგაზრდები მთელი დღე იჯდნენ და რაღაც მე მგონი ვერც ვერაფერს ვერ იგებდნენ და გამოდიოდნენ იქნებ საწარკვეთილი და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად შეიცვალა, ანუ ეს პატარ-პატარა სლოტები დაიხურა და იმ ადამიანს ვისაც არ უნდა კაზინოში მისვლა, ამას ინტერნეტით აკეთებს. Მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც ტოტალიზატორში თამაშობს, ზოგი გართობის მიზნით, ზოგი რა თქმა უნდა იმისთვის რაღაც შემოსავალი ნახოს აქედან, ზოგი მართლა ნახულობს, მაგრამ უმეტესობა რაც მე მსმენია, აქვს ხოლმე რაღაცა პრობლემები და მე მიმართა ზუსტად ამ ონლაინ სესხებს და ალბათ ამ ხალხის მოტივატორიას არის რომ სესხებიდან შემდეგ გადავიდნენ რაღაცნაირად ამ ონლაინ კაზინოების შეზღუდვაზე, მაგრამ როგორ მოხდება ეს
და ხო აი რეალურად რამდენად შესაძლებელია ამის შეზღუდვა?
ვერ გეტყვით, ეს უკვე სახელმწიფოს გადასაწყვეტი არის, ანუ თუ პრინციპში 18 წელზე ქვემოთ ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება, ანუ ის სრულწლოვანი არის, თავაცყვეც თავის ბეც და თამაშობს, ანუ ის შეზღუდო, არ ვიცი ეს ადამიანის რაღაცა მისი ინტერესი არის, მისი პირადი სურვილი არის და
ანუ ტექნიკურად როგორ არის ეს შესაძლებელი? ანუ ის გამონახავს აუცილებლად რაღაცას ხო?
ხო, ტექნიკურად ხა თუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ ეს ონლაინ კაზინო აღარ უნდა არსებობდეს, დარეკავენ და ეთქვიან რომ თქვენ აღარ უნდა არსებობდეთ. და დაიხურებს.
ანუ დაიხურებს კაზინო.
რაღაც კანონით თუ მივიღეთ ამის ადი იყო ადრეს, მე მგონი საუბარი რომ ყველა კაზინო ქალაგარეთ გასულიყო როგორც სხვა ქვეყნებში არის. ანუ იგივე ფორმით შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაიხუროს ან შეიზღუდოს ან რაღაცა სერვისები ამოვარდეს. აი ყველაზე მარტივი რაც არის ინტერნეტ კაზინოში, ისინი თქო აღარ არსებობდეს. თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად მოხდება, ან როდის მოხდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ინდუსტრია არის, დარწმუნებული ბიუჯეტში აქედან ძალიან დიდი თანხა შედის, ამიტომაც
ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ადამიანის ურთიერთობა ინტერნეტთან ამით შემოიფარგლება მხოლოდ. და აი ბავშვები როცა თამაშობენ ინტერნეტ თამაშებს, მე ნელ-ნელა შეიძლება ამ თამაშებიდან გადავიდნენ უკვე ონლაინ თამაშებზე, ასე ვთქვათ, ონლაინ ვაჭრობაზეც.
თუ აქვთ ამის შესაძლებლობა, კი მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ, რომ ბავშვს იგივეს, რომელიც ну, უკვე 18 წელს უახლოვდება, რომელიც ინტერნეტში თამაშობს, ისეთ თამაშებს, რომელსაც თანხის გადახდა სჭირდება, მაგრამ ეს არ არის კაზინო. ანუ ეს არ არის ფულზე თამაში, უბრალოდ რაღაცა დამატებითი ინტერესი რო გააჩნდეს მათ მიმართ, ან რაღაცა თქვა შეიძლება რაღაც ისეთ თამაშია, სადაც იარაღები უნდა იყიდონ, ან რაღაც სპეციალური რაღაც, არ ვიცი, ასაც მე რაღაც შემდეგ ამაში თანხას იხდიან. ან თუნდაც იმაში იხდიან, რომ საერთოდ ითამაშონ ეს თამაში, ანუ ონლაინ არის და ის ფასიანი არის და ამას ბევრი აკეთებს, კი, მაგრამ რამდენად ეს გადავა კაზინოში ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
ხო, ეს აქ უკვე რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არის, ხო, მშობლები როცა არიან შეშფოთებულები, რომ ბავშვები დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან, ალბათ ამ შეშფოთებას ძალიან ხშირად აქვს თავისი გამართლება. არა.
კი და არა.
თელი დღე რომ
არის. თელი დღე რა თქმა უნდა
თელი დღე.
თელი დღე კომპიუტერთან ჯდომა რა თქმა უნდა ცუდი არის, იმიტომ რომ პირველ რიგში თვალებს ტკენს და ღლის. მაგრამ მე ყოველთვის იმას მომხდარ, მაგრამ მაგალითად სადაც მე უცხოვრობ იქ ეზოში განსაკუთრებით უხა ამინდი გამოდის სულჟრიამულიერ და ბავშვები სულ ეზოში არიან, ამიტომაც
ეზო ურჩევნიათ.
კი, ანუ ის მოსაზრება რომ აი ბავშვები ეზოში ერთმანეთთან აღარ ურთიერთობენ, სტარი არის. ისინი მაინც ჩადიან, მაინც ფეხბურთს თამაშობენ.
მოსაზრება რომ ადამიანები საერთოდ აღარ
ურთიერთობენ. ეგეც სტარი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანთან მაგ ურთიერთობა ინტერნეტ რომელთანაც შეიძლება არასარ მქონოდა ინტერნეტის გარეშე. და პრინციპში ზოგი ადამიანი მეც თვლით შემთხვევას მათ შორის, იმდენად მაქვს დაბალანსებული და დაკავშირებული ინტერნეტის ჩემი ურთიერთობა და ინტერნეტის გარეთ ადამიანებთან, რომ არანაირი დისკომფორტი ჩვენ არ აგვაქვს ამისი. იგივე თანამშრომლები, იგივე მეგობრები, უცნობი ადამიანები სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე არსებული ადამიანები, ჩვენ მუდმივად ურთიერთობთ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ის ბავშვი, რომელიც კომპიუტერზე ინტერნეტში რაღაცას თამაშობს, ის ხო სხვა ადამიანებს ეთამაშება, სხვა ადამიანებს ეურთიერთება და მათგან სწავლობს ბევრ რაღაცას. მე ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომლმა ერთხელ ესეთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა მითხრა, ზუსტად აი ინტერნეტში თამაშებში გადახდის საკითხზე, რომ მის შვილს რაღაცის თამაში უნდა და ფული არ ქონდა და ვიღაცა რუსეთში ცხოვრება ადამიანმა გადაუხადა, რომ მათ ერთად ეთამაშათ, იმიტომ რომ ისინი ინტერნეტში მეგობრობენ. არასდროს არ უნახავთ ერთმანეთი, შეიძლება არც ნახონ, მაგრამ აი ინტერნეტმა ისინი რაღაცნაირად ისე დააკავშირა, რომ ეს ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ რაღაცა ერთად გააკეთონ. ამაში ცუდი პრინციპში მე მგონი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ
ნუ კონსერვატორებს არ მოეწონებათ
და იქ რომ
ეს არის ვირტუალური მეგობრობა და პათოლოგია.
ხო, რაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი ტიპის ადამიანებს იძენ. ანუ სხვა ინტერესების, სხვა ენაზე მეტყოლ ადამიანებს იცნობ, ანუ ჩვენ ხო მუდმივად ძიებაში ვართ, სიახლის იმედი მაქვს ადამიანები და მუდმივად ინფორმაციის ძიებაში
ვართ. ხო, მაგას ვერ ჩაკლავს.
ხო, და ეს ახალი ინფორმაცია საზღვარგარეთ, ანუ როცა იღებ, კიდე უფრო ჩემზე საინტერესო არის. წარმოიდგინეთ ერთი დღე რო YouTube არ არსებობდეს მაგალითად. ან რაღაცა იგივე ამერიკული კულტურის რაღაც შოუებს ვერ ვნახულობდეთ, რაც საკმაოდ ინტერესით სარგებლობს საქართველოს ხო ტელეშოუები, განსაკუთრებით სერიალები. ვერ წარმომიდგენი მე დღე, სადაც ამას ვერ ნახავდი და იმ სერიალზე, როდესაც რაღაცა Facebook-ზე ის კომენტარს დადებს, იმას შეიძლება ვიღაც ქართულმა უპასუხოს, იქ რაღაცა დისკუსია გამართოს. ეს აბსოლუტურად კარგია, ნორმალურია
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზოგადოება შეცვალა საქართველოსში ამან ყველაფერმა.
კი,
უკეთესობისკენ.
კი, კი, რა თქმა უნდა.
გახსნა უფრო ღია გახდა.
რა თქმა უნდა, გაიხსენეთ манифестаციები ბოლო 3-4 წლის მანძილზე. ეს ყველაფერი ინტერნეტში იგეგმება, ანონსდება და იქვე ხდება ყველაფერი. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვიწევს 1000 ხას ადამიანთან დარეკვა, დროის ხარჯვა ერთი დაჭერი დღილაგზე ყველა რაღაცას იგებს ინფორმაციას, ეს ძალიან კარგი არის. როდესაც ჩვენ უცხოეთში მივდივართ, იქიდან ჩამოვდივართ, არ არის აუცილებელი ყველა იქ გადაღებული ფოტო ამოუბეჭდოთ, მთელი ნათესობა მოვიყვანოთ და ალბომი ვაჩვენოთ, ჩვენ Facebook-ზე ვდებთ ამ ინფორმაციას და ის ყველა ნახა. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი გახდა ჩემი აზრით.
მაგრამ ის ნათესაობა გვემდურის, რომ მათ აღარ პატრიოტს საფში და კომპიუტერში უყურებთ მხოლოდ. კეთილი, მაგრამ ეს პრობლემა ალბათ გადაწყდება საყოველთაო ინტერნეტიზაციის ამ პრობლემის მოგვარებით პირველ რიგში და ამის პერსპექტივები გვაქვს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ
ნება უნდა იყოს ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთდებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანამ და გაერომაც უკვე აღიარა ინტერნეტი ადამიანის უფლებას და ინტერნეტის
შეხება. აგერ ვატიკანმაც აღიარა და თავის საულიცა აპრილში
და საქართველოს ამას უერთდება. ჩვენ ვიცით, რომ დაგეგმილი არის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელში შეიყვანს ინტერნეტს, რაც აბსოლუტურად კარგი პროექტი არის თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის დამატებით ეკონომიკურ სარგებელს მიუტანს იმ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც პატარა ფერმები აქვთ და ამით თქვა გაყიდვა შეძლებენ. ძალიან ბევრი პლატფორმა იქნება, რომელსაც სოფლიდან გამოგიგზავნიან, თქვა შენ კარტოფილს, ბოსტნეულს, რაღაცას, რაღაცას და მათთან ინტერნეტის მისვლა მათ მიუტანს ახალ ინფორმაციას, მე ვენახეს მიუტანს რაღაც ახალ გზას, ღვინის დაწურვის, ის გააცნობს სხვა უცხოელ მე ვენახებს თავის ტექნოლოგიას და ყველანი ბედნიერები ვიქნებით.
კეთილი, ყველანი ბედნიერები ვიყოთ. მაშინ დიდი მადლობა, მირიან ჯუღელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უფრო სწორად სრულდება. გადაცემის ბოლომდე ცოტათ რო კიდევ დაგვრჩა, დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე, ინტერნეტსა და მედიაზე, საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზე, ონლაინ ვაჭრობაზეც. ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად. ახლა გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ, დაუბრუნდეთ თემას ონლაინ ვაჭრობა და როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში, ამ თემაზე არაერთი სიუჟეტი გაკეთა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მინდა ნასტასია არაბულის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან.
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის Alexa.com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტს შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია Amazon.com მე-7 ადგილას არის მომხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები MyAuto.gr და MyMarket.gr, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. ინტერნეტ საუქციო eBay კომიკი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა 2015 წლის მონაცემებით 15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფიც ბევრად აღემატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახლიდან გაუსვლელად ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორცაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე ნაყიდ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი იმდენად კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც ეს არის უხარისხო და არანაირი არომატი არ აქვს და გაცილებით ძვირიჯდება, დაახლოებით 3 ფასებს ყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენდს ყიდულობ, ზუსტად იცი რომ კარგი ხარისხის ჩამოგიღა და ვერსიაში არ გაფუჭდება, უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვანიშნავ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობს საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესო ყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აყიდებ. და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა, თუნდაც რომელი ბრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცხოდება, ძალიან ბევრად მეშამეც გამომატარა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300 ბარს ზემოთ უკვე 18%-ა გადასახდელი ვირუსი. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიტარო თვეში ერთხელ რაღაც. ისიც უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. შეიძლება ხო ადამიანს ყოველთვის თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძო პირები, რომლებიც რაღაც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის შესაძლებლად ან წარმოებისთვის შესაძლებლად, ასოს სპექტრი საკმაოდ დიდია. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. საქართველოში ონლაინ მაღაზიების პოპულარობამ განაპირობა მათი მომხმარებლების აქტიურობაც. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართი. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატებამ ლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 160-170 დოლარის ნივთი შეძენისა 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა $135 ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ვფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის.
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს მე მგონი 150%-ამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ იმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო, დაახლოებით 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასე პანიკურად იზრდება კურსი, მაშინ გასაგებია უფრო და შოკური მდგომარეობა იყო, ხომ ამ ეტერებში მოსახლეობა ცდილობდა და კლიენტები
მოქალაქეების პეტიციას მყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის 1 წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა მედასაუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთან დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის. საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ყარია რა თქმა უნდა თანხის აწევაზე.
Настасия Арабулис сюжеты цრულდება ჩვენი გადაცემა ონლაინ ვაჭრობა საქართველოსთან. ეს სიუჟეტი წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ინტერნეტის შესახებ ვისაუბრეთ და ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე. სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახალიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.